De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Hoxe é mércores e estamos a día 11 de abril. Sí, a mércores e a 11 de abril. Non sei se decírllelo. Non sei se decírllelo porque logo, bueno, igual abro falsas expectativas. Para a semana que vai quentar o sol. Ala, aí queda dito. Se non é así, tiradme despois das orellas. Miren, quería comenzar hoxe por contarlles un fío que fai en Twitter Pedro Ballín. Pedro Ballín é un xornalista en La Vanguardia. Creo que define moi ben algunhas cousas das que están pasando. E tamén como, digamos, o pasotismo moitas veces da sociedade ante determinados cambios legislativos no momento en que se producen propicia que logo, cando estes se aplican, pois nos quedemos un pouco, pero isto pode facerse. Bueno, pois mirad, Pedro Ballín, que como digo é xornalista en La Vanguardia, abre un fío en Twitter que di: a ver, contexto sobre isto dos CDR. Xa saben, os CDR son os Comités en Defensa da República en Cataluña. Fai anos, di, cando ETA se rendiu, Jorge Dioni foi un dos primeiros. Jorge Dioni é un escritor, e dice, foi un dos primeiros en advertir que con ETA esfumábase o principal garante da unidade de España. Moitos leváronse as mãos á cabeza. Non o procesaron daquela porque Llarena estaba noutras cousas. Agora, sigue dicindo Pedro Ballín, fixémonos na estrategia que hai detrás da reforma da cualificación de terrorismo que pactou o PP e o PSOE. Unha cualificación de terrorismo que frivoliza o concepto de terrorismo e convirteo en algo ambiguo. É unha redefinición do terrorismo para cando non hai terrorismo. E bueno, pois publica unha copia do boletín oficial das Cortes Xerais, onde se fai esa cando se aproba esa nova definición de terrorismo. Di que se considera, modifica o artigo 573, di que considerase delito de terrorismo a comisión de calquera delito grave contra a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade moral, a liberdade e identidade sexuales, o patrimonio, os recursos naturais, o medio ambiente, a saúde pública, o risco catastrófico, incendio, contra a da corona, etcétera, etcétera. Cando estes delitos se levan a cabo con calquera das seguintes finalidades: subvertir o orden constitucional ou suprimir ou desestabilizar gravemente o funcionamento das institucións políticas ou das estruturas económicas ou sociales do Estado, ou obligar os poderes públicos a realizar un acto ou asterse de facelo, alterar gravemente a paz pública, etc. Considérase igualmente delito de terrorismo os delitos informáticos tipificados nos artigos 197 bis, 197 e 264 do Código Penal, cando se cometan con algunha das finalidades ás que se refire o apartado anterior. E tamén se modifica o artigo 4, o apartado 4 do artigo 573 bis, que se redacta do seguinte modo: o delito de desórdenes públicos, que está previsto no artigo 557 bis, así como os delitos de rebelión e sedición, cando se cometan por unha organización ou grupo terrorista ou individualmente, pero amparados neles. Bueno, recolle este documento, pon este documento, di que isto venga sendo como chamar angula o surimi. Esa ambigüedade nos tipos penales é en esencia antidemocrática, porque é un vehículo para a arbitrariedade. A data da reforma, recorda, é de febreiro de 2015, tres meses despois, recorda tamén, de que as enquisas puxeran a Podemos en cabeza. E fixémonos, sigue dicindo, na nova definición de terrorismo, na que o 15M ou rodeo ao Congreso, incluso as movilizacións antidesafiuzamentos ou a folga de Coca-Cola ou calquera loita sindical encaixan nesa definición como un guante. Por suposto tamén as diadas. Non se atreverán, decían algúns, xa. Eso ocurre en un país con unha incidencia baixa do terrorismo. Como en toda Europa, vivimos nos anos de menor actividade terrorista da de verdad, digo, non a que pon agora o Código Penal, a pesar do yihadismo, donde, sin embargo, aumentan os procesados por terrorismo. O terrorismo é agora un delito político. Á vez, a sacrosanta Unidade de España, xa sin ETA, como predeciu Jorge Dioni, comeza a ser posta en cuestión por crecentes sectores sociales e incluso por poderes públicos do Estado como a Generalitat. Xa víramos como a música e o humor pasaban a xustificar accións dese tribunal político heredado do franquismo á Audiencia Nacional, que se quedara basicamente sin negocio coa desaparición de ETA. O seguinte foi convertir unha pelea nun bar, un delito de agresións, como todo o mundo sabe, o caso Alsasu, en terrorismo. Para que xuzgalos? Que se pudran a prisión provisional como condena. En realidade, as cousas empezaron a torcerse moito antes, cando a Cale Borroca se convertiu en terrorismo. Igualouse aos radicales da rúa cos comandos terroristas. Volcar un contenedor e puñer un coche bomba eran o mismo. Foi un pacto entre o PP e o PSOE. Nin se pregunta. De paso, ilegalizáronse partidos cunha lei ad hoc inconstitucional, aínda que a bendecir ao Tribunal Constitucional. Un xuiz xenial da Audiencia Nacional, ese que quere refundar a esquerda con llamazares de moitos colores, tamén pisoteou a Constitución pechando periódicos, porque, oye, ten sentido que agora que a sacrosanta Unidade de España está, en fin, bastante pocha, precisemos inventarnos outra ETA. A anterior permitiunos legislar contra o activismo, eliminar medios de comunicación, criminalizar a protesta e legalizar rivales políticos. Así é como o protesismo e os seus CDR reconvertíronse na coartada perfecta para que o Estado leviatán, o de verdad, non o Estado social e democrático e de dereito, se dispoña hoxe a reinventar unha ETA de mentirijillas, porque aquela ETA, claro, si era terrorismo. En este estado de excepción, a prisión provisional, saben o ben os brutos de Alsasua, os xóvenes rapeiros ou os gobernantes cataláns, convírtese en condena preventiva. E así veremos cousas máis asombrosas que a procesar a CDR por terrorismo. Agora ben, o que crea que este camiño non ten custos en términos políticos internos e externos, trabúcase. A degradación do Estado, de momento, está destruindo o partido no goberno. Canto máis se alonga a legislatura, máis veremos degradarse a calidade democrática do Estado e destruirse o goberno, e con eles o prestixio das nosas institucións públicas, xa sean universidades, forzas da orde, tribunales ou a xefatura do Estado. O mangoneo político de inspiración post-franquista dos nosos altos tribunales fai difícil pensar que a medio plazo sobreviva o constitucional sin unha reforma que máis ben deberá ser unha refundación, e o mesmo o Supremo ou a Audiencia Nacional. O Estado, como expliquei aquí cun certo cachondeo, non pode combatir o impensable sin renunciar á súa propia naturaleza e convertirse á súa vez nunha aberración. Aveciñanse grandes convulsións, moita xente irá ao cárcere. A longo plazo todo isto debería provocar unha catarsis e mellorar a calidade do Estado, pero a curto e medio viviremos xornadas turcas, porque quenes sosteñen a contrarreforma penal esquecen algo sustancial. Que non estamos xa en 1998. A revolución digital é un vector de contrapolítica de consecuencias históricas só comparables á máquina de vapor e á imprenta. E xeneran sociedades políticas novas. De feito, como ocurriu con Walt Gutenberg, xeneran unha civilización nova. Entre tanto, algúns, na súa bondade infinita, rasgaranse as vestiduras perplexos diante do intento de convertir ao procés paratismo e o soberanismo en ETA. Pero recordolles cal foi o xiroxismo que presidiu o arranque do século. ETA era o mesmo que HB, e, por tanto, o mesmo que o PNV. E como o PSOE pactaba co PNV, o PSOE tamén era ETA. A esquerda, como se ve, asociarse co reaccionario pola razón de Estado, sempre lle acaba saindo rana. Entre os defensores deste xiroxismo, ETA igual HB, igual PNV, igual PSOE, ergo PSOE igual a ETA, estivo a nosa querida Rosa Díaz, exconselleira de Comercio e Turismo nun goberno do PNV, ou dos seus tweets lockers é a consecuencia lógica. O siloxismo tamén explica por que o xornalismo con tonsura tivo que inventarse que o 11M era cousa de ETA. Recorden, ETA igual ao PSOE, así que non extraña que hoxe se venda a Podemos e en Comú como partidos separatistas e pronto partidos que apoyen o terrorismo procesista. A dinámica de fondo de todo isto responde a unha lógica histórica de vetusta tradición que gobernou España durante 40 anos no século XX. Este fío, claro, é terrorismo de autor intelectual. Bueno, pois son un fío en Twitter que podría ser perfectamente un artigo ben publicado nun periódico. Escribe o Pedro Ballín en Twitter. Este Pedro Ballín, como digo, é un xornalista de La Vanguardia. Neus Tomás que escribe en el diario.es tamén, nin rebelión nin terrorismo, e di que o artículo podría titularse "Donde está o límite?", porque esa é a pregunta que se fai moita xente en Cataluña e cada vez máis no resto de España. Donde está o límite na escalada judicial para intentar desactivar o independentismo? Nin a opinión contraria de un tento de catedráticos de dereito penal, nin a decisión da xustiza alemana, nin o criterio das xustizas belga, escocesa e suiza, nin as imaxes de televisión, nada frena o intento de vincular un movimento que se demostrou sempre que é pacífico á violencia. Desde cando protestar é terrorismo? As mobilizacións protagonizadas polos CDR poden ser cuestionables, poden ser molestas e incluso hai quen considera que son prexudiciales para os intereses dos políticos procesados por unha rebelión que non cometeron. Pode haber delitos, pero non é terrorismo. E máis, é unha ofensa para aqueles que sufriron de preto o terrorismo. Robert Manrique, que foi víctima do atentado de ETA en Hipercor, resume así: "Comparar levantar as barreiras de un peaxe co terrorismo pareceme unha tolemia, unha exaxeración brutal. Pero non hai límites. Hai quen entre a xudicatura e algúns partidos parece votar de menos que en España teña desaparecido un movimento independentista que si recurría á violencia organizada. Quen precisa identificar a bandas criminales que non existen en autos xudiciales cargados de connotacións políticas. Os CDR son un movimento horizontal, sin unha cúpula, e non porque o digan os independentistas, que nen así o recoñece o ministro do Interior. Non hai cúpula, senón un cabreo entre amplios sectores, algúns procedentes do 15M, outros afins ao secesionismo, que decidiron levar a súa indignación á rúa. Se cometeron un delito, está claro que non é o de rebelión e, por suposto, non son terroristas. A sensación de que se recuperou a doctrina de todo ETA da vértigo. Serviu, por exemplo, para pechar o diario Eguncaría. Tamén daquela, os xuíces basearonse en informes da Garda Civil. Anos despois, a Audiencia Nacional recoñeceu que non se acreditara nin directa nin indirectamente que ese medio tivese defendido os postulados da banda terrorista. E agora, a plantilla vasca utilízase para buscar rebelión donde non a hai, abusar da prisión preventiva e debuxar unhas rúas de Cataluña presas pola violencia. En Europa pensase que España é un estado bananeiro, relataba fai uns días o xornalista John Carlin, para resumir as conversas que mantiña cos seus colegas británicos. Nunha entrevista en Radio Euskadi, denunciou a grotesca desproporción entre o que ocurriu en Cataluña e as penas que lle están pedindo aos políticos. Acaso Carlin é un perigoso secesionista? Tal vez os ollos do eurodeputado Esteban González Pons, por citar un dos dirixentes do PP máis activos na cruzada contra das opinións que disgustan ao goberno español, é directamente un sedicioso. Seguro que si en España houbera máis voces como a de John Carlin e menos como a de Jiménez de los Santos, iríanos mellor. Pero a Carlin despedírono por molesto do diario El País, e a los Santos hai quen aínda o toma en serio. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe. Así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, como sempre dándolles de novo a benvida e como sempre tamén cos saúdos de rigor para Paris Ares, que ocúpase como cada día, dos controles técnicos e quen comparte tamén cada día estes micrófonos en este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Estamos a mércores e estamos xa a día 11 de abril.
Sí, señor.
Sí. 11 de abril. E hoxe é San Estanislao.
San Estanislao.
Estanislao.
Uh-huh. Pues nada, felicidades
a Estanislao. Para esos Estanislaos que están de santo, claro.
Estanislaos, Lalos, non sei como será o diminutivo, pero bueno.
Por certo, quería decir tamén,
sí,
despois de, en fin, de que nos se echan os informativos con grabacións de suposto que justificarían os supostos delitos de terrorismo que pide a Fiscalía de unha moza dos CDR, pois que o Tribunal Supremo acaba de confirmar a absolución de un grupo nazi de Valencia porque considera nulas as grabacións nas que se falaba de cazar moros e guarros. Decir tamén que cando se registrou a sede dese grupo nazi, pois interviuse, por exemplo, un lanzagranadas. O Supremo acaba de confirmar a súa absolución. Bueno, 11 de abril, Paris.
Pois, 11 de abril, como dicía, San Estanislao, sí. É o Día Internacional do Mal de Parkinson e tamén o Día Internacional do Remeiro, algo que aquí, non sei, deberíamos de celebrar, non? Porque temos aí dous clubes importantes de,
o sea, que hoxe é o Día Internacional do Remeiro.
Sí, señor.
Vale.
Pois, xa ves, 11 de abril. E, bueno, un día como hoxe, pois, no marco da Guerra de Sucesión Española firmábase o Tratado de Utrecht. Polo tanto, bueno, dábase fin a esa guerra. Tamén un día como hoxe, no 1865, en Estados Unidos, Abraham Lincoln realizaba o seu último discurso. E foi último porque home tivo mala idea de dicir, apetece mir o teatro. E, bueno, aí armouse. Tamén un día como hoxe, no 1899, España cedíalle a Puerto Rico os Estados Unidos. Bueno, non lle quedou outra, foi despois da guerra, non?
Claro,
de Cuba, do desastre da guerra de Cuba. Tamén un día como hoxe, no 1905, Albert Einstein publicaba a súa teoría da relatividade, que todavía hoxe influe, non? Tamén de como hoxe, no 1919, a Sociedade de Nacións creaba a Organización Internacional do Traballo, a OIT. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Israel, comezaba o xuizo o xenocida nazi Adolf Eichmann. Tamén, un 11 de abril de 1968, Lyndon B. Johnson firmaba o Acta de Dereitos Humanos de 1968, na que prohíbe a discriminación no salario ou compra-venda e aluguer dunha casa. Tamén, un 11 de abril de 1970, en Estados Unidos, despegaba o Apolo 13. E era un despegue, bueno, que sin pena nin gloria, desto que era a terceira vez que iban a Lúa, iban nin caso. Pero Apolo 13, fíxose, ocupou a primeira sí, sí, plana de todos os telexornais, dos xornais en papel, e causou expectación, porque pouco máis non a contan. O sea, foi o tema. Non poideron alunizar, pasaron, bueno, rotaron ao redor da Lúa e salvaron a vida toda a tripulación e lograron chegar ilesos, que foi toda unha odisea
problema,
no espazo.
Problema,
Houston, sí, temos un problema, non? Sí. Que dicían, pois, e vaya problema, como sí, se dicir, sí, sí, desde sí, que verdad. Se te atracantan a R, non? Foi un poisiso, despegue foi un día como hoxe. E por último, un día como hoxe, no 1979, en Uganda, caía o dictador Idi Amin Dada. Que tamén,
Idi Amin, acórdome dese
te lembras, non? Idi Amin, sí, bueno, sí, que fixo,
que non sei se había, se había ou non moita lenda urbana, pero decíanse que comía esto a fígado dos seus inimigos.
Sí, 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 bueno, me fixo unha serie de barbaridades e bueno, que foi mediático tamén, o caso de
Idi Amin, sí.
Moi mediático naquela, nos anos 70. Ben, tamén un día como hoxe, pois nacía o médico británico James Parkinson, de aí do Día Internacional do Mal de Parkinson, tamén o poeta español León Felipe, nacía un día como hoxe, o rumbeiro Gato Pérez, ese que forzaba tanto a máquina e o ventilador, e o actor estadounidense Vincent Gallo. E tamén un día como hoxe nos deixaba o home elefante Joseph Merrick, tamén a escritora española Corín Tellado, a que máis vendeu libros de toda a nosa historia.
Sí, sí.
Non hai ninguén que vendera máis libros que
Corín
Tellado.
Corín Tellado, ¿no? Devorábanos como, en fin.
Por certo, que era unha muller revolucionaria, unha muller, bueno, moi sí, a ter en conta. E tamén un día como se nos deixaba Enrique Hinojosa Vázquez, Shanghai Lily, drag queen e escritor español. nos deixaba, pois iso, un 11 de abril do 2016. Ou seja, que xa ves, todo quedou de sí un 11 de abril. Un día de, bueno, abril, que xa sabes, augas mil.
Augas mil.
Estaba preocupado porque facía un cuarto de hora que non chovía, pero bueno, xa respiro. Tiño bueno, repolos aí medio mustios.
Bueno, para hai boas novas, creo que para a semana que ven, pode cambiar a cousa, si, sí, esperamos a ver se van
que pasa, que pasamos da chuvia a Saraiva
ou o sol.
Que
o sol, o sol prima calor, eu que sei.
Que me dis?
Xa falaremos.
Bueno.
Oye, por certo, estábamos, había moita, bueno, moita, unha certa expectación polo que diría esa conferencia de rectores sobre o tema Cifuentes, non? Pois a conferencia de rectores di que non di nada.
Como que eso?
Lávanse as maus directamente no caso de Cifuentes e din que como xa se está, vai levar a cabo, a fiscalía está investigando, pois xa non podemos decir nada nin investigar nada.
A
Universidade Rei Juan Carlos e a Conferencia de Rectores acordaron suspender os interrogatorios clave, esperan a que a unha valoración da fiscalía e esperan a que diga a fiscalía e despois xa falaremos. Así que non hai nada que dicir. Non hai nada que dicir do caso Cifuentes. O sea que a Conferencia de Rectores tampouco se mollan, como diríamos. Deciden pechar o caso do máster de Cifuentes. Vamos, en fin, eu non te investigo a ti para que ti non, non investigues a min. Porque vamos a entrar a furgar un pouco no que pasou na Rei Juan Carlos. Non vai a ser que alguén, pois tamén na miña dar, e logo, así que vamos a deixar a cosa como está.
Que país máis bonito
este. Esto es... Falamos do tempo, que tampouco é falar de moita cousa, pero falamos de como ven o tempo, se che parece.
Pois veña, imos aló.
Chove, chove na casa.
Sí, moito chove, chove, pero logo pola tarde sai o sol e todos estamos contentos, así que tampouco non... Eu que sei. Dime, Teo Galicia, que tenemos...
Avísame cando sai o sol, porque non me entero.
Pola tarde de vez en cando sai o sol estos días,
Aí sí.
Que non estaba mal.
Pois era en deixo,
Colleu ten a siesta.
Porque por aquí non hai nai,
Mira, dime Teo Galicia que tenemos hoxe un día de ceos anubrados e chubascos que de novo poden vir acompañados de salavia e treboadas, etcétera, etcétera. As temperaturas descenderán lixeiramente as mínimas, mentras que as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento moderado e do noroeste virará o oeste ao final da xornada. Eso hoxe, mañá xoves, seguimos con baixas presións. Os ceos estarán anubrados, chuvias que comezarán a caer durante a mañá polo oeste e polo sur, e cara á tarde chegarán xa a calquera lugar, a calquera punto de Galicia. Temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso, máximas que se quedan sen cambios significativos. E vento moderado e de compoñente sur a primeiras horas, que virará a compoñente norte cara a noite. E non se agardan cambios para o venres. Continuará a influencia das baixas presións, ceos anubrados e chubascos, que serán máis probables e frecuentes a partir do mediodía. Sen cambios nas temperaturas, e vento frouxo de compoñente norte. E o sábado, comezaremos a fin de semana nunha situación de transición. Bueno, de transición á espera dunha fronte que chegará ao final do día.
Xa estamos preocupados.
Bueno, teremos durante o día, ceos parcialmente anubrados, con máis claros no norte. E co avance da tarde empezarán a entrar nubes, serán máis compactas polo oeste, deixarán os ceos cubertos en toda Galicia con chuvias no litoral atlántico xa pola noite. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas en lixeiro ascenso. Evento do suroeste moderado, forte e de compoñente sur no litoral. E decir que a partir de aí o domingo seguirá aínda sendo unha xornada na que as precipitacións facerán acto de presencia, ademais, en fin, van a caer chubascos en principio o domingo, pero a partir do luns descende a probabilidade de chuvia e parece que se vai afianzando, que se van afianzando as altas presións. A partir da fin de semana hai unha alta probabilidade de chubascos durante a fin de semana, pero despois, conforme vai avanzando a semana que ven, a probabilidade de chuvia irá baixando. Ese é o que di a predición a medio prazo de Meteo Galicia. A ver se é verdad. Deixamos o tempo e repasamos rapidamente algúns dos titulares que destacan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Comenzamos ese repaso por la voz de Galicia. Cada día máis de 5.000 pacientes deixan de ir a súa cita médica, titula este diario. Este é o titular, claro que logo hai que ler tamén a letra pequena e vemos que, bueno, que é o que pasa con eses 5.000 pacientes que deixan de ir a súa cita médica por moitas veces porque son tan longas as citas, é dicir, son a tan longo prazo que a xente acaba esquecéndose. Outras veces porque acaban indo por urxencias para resolver a súa cuestión e logo, pois, o Servizo Galego de Saúde non é o suficientemente eficaz como para anular esas citas que xa se resolveron nas urxencias, etc. etc. Así que non é tanto que seamos descuidados, que tamén supoño que habrá algún caso. Destaca La Voz que dous ladróns asaltan a casa de Manuel Charlín en Vilanova e golpean, ¿no?, un suceso que ocurriu esta mañá. Titula: chegou desnutrido e triunfa na cancha. Aos seus 18 anos, Abdou chegou en pésimas condicións a Betanzos tras pasar por un clube canario donde só comía unha vez o día e agora disfruta na Liga EVA cos seus 2,12 metros. Na Liga de Baloncesto. Feijóo encárase con Villares no Parlamento tras o seu contundente ataque ao expresidente Albor. Pleno extraordinario sobre a compra irregular de vivendas por parte do Concello da Coruña, destaca tamén este diario. Di tamén que os rectores pechan filas, a interpretación que fai La Voz, coa Universidade de Rei Juan Carlos, e atacan os políticos no escándalo Cifuentes. Os funcionarios galegos de Xustiza en folga presentanse en Madrid para pedirlle a Catalá que medie. 16 diputados galegos declaran un título de máster entre os seus méritos. Catástrofe aérea en Arxelia, estrelouse un avión con 200 militares a bordos. Un tribunal de Vigo obriga a un condenado a deixarse o pelo longo se quere librarse do cárcere. O PSOE fártase do deputado Martínez. Un octoxenario declarado culpable tras matar en defensa propia a un dos asaltantes da súa casa. E atraco a mão armada e con un ferido nunha gasolineira en Rivadavia. Imos agora o diario La Opinión da Coruña, París. Titulares uh-huh. da edición digital deste periódico.
Sí, pois na edición digital, con foto, titula este xornal que os buses o centro en dúas fases. Tamén que a folga na xustiza segue enquistada tras 16 días en contacto entre as partes, que o Concello da Coruña corrixirá as bases do concurso de merca de vivendas pola súa indefinición. Tamén titula este xornal que o primeiro anticiclón da primavera non se espera até o vindeiro martes e será fugaz.
Bueno.
Tamén que unha de cada tres pensións en Galicia ten complemento por baixa cuantía. Que a dependencia de economía coruñesa do sector servizos relega a industria o 16%. Tamén que o Partido Popular quere esperar o informe da Universidade para tomar unha decisión sobre Cifuentes. Zuckerberg no Senado de Estados Unidos, foi o meu erro, sinto. Nova blindaxe e intimidade na rede, un subtitular referente ao caso de Facebook. Tamén titula La Opinión que Griñán empeza a declarar ante xuiz polo SERE, que Arteixo, Alarache e Carballo solicitarán ser área logística do porto de Langosteira. O Parkinson, vítima dos mitos. E por último, a detida dos CDR tiña información dun cuartel da Garda Civil en Barcelona. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego destaca que os abogados municipais invalidan a compra de un local a unha fin a Marea, fala do Concello da Coruña. A Patrulla Verde incrementou as sancións por grafitis un 24% durante o ano pasado. Destaca tamén que Ciudadanos exixe ao PP que releve a Cifuentes si quere acabar a legislatura en Madrid. As obras de mellora da cerca e Lanzós comezarán nuns días. A terceira fase do plan de accesibilidade do transporte metropolitano empezará o día 30 de abril. Tamén destaca El Ideal que a festa da Xiva de Sada alcanza a súa novena edición co propósito de marcar un antes e un despois na súa difusión, e que os hoteles auguran unha ocupación alta durante a ponte do 1º de maio. Por último, que a Xunta destina 1 millón de euros a eliminar 2 puntos negros do tráfico en Arteixo e Bergondo. Momento de conectar agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente, Paco. Que tal? Bo día, Paco.
Que tal? Bo día, José.
E vos saludo, temos algún incidencia logo para destacar.
Así que destacar o día de onte, a primeira hora da tarde, sobre as 3:15, atendeu-se un accidente de circulación aí en Coruso de Arriba, na avenida Che Guevara, entre un vehículo de turismo e un ciclomotor. O conductor do ciclomotor foi evacuado, bueno, o SUAC, melido leve, en principio, un vecino de Santa Cruz, de 26 anos de idade, e despois o conductor do turismo arrojou unha alcoholemia positiva. Foi de administrativa, non chegou ao xulgado, pero deu positiva na tasa de alcohol. E así, en principio, non hai nada máis destacable, nada máis de lembrar que esta noite pasada se empezou, bueno,
o asfaltado
de Che Guevara, que estaba bo tempo, e se asfaltou hasta a rúa desde Che Guevara, desde a rotonda do Che, hasta a rúa Galileu Galilei. E bueno, e esta noite, pois, ordenarán, sí ou non, depende o tempo.
Dependendo, claro, claro, como este o tempo.
E nada máis, non houve así máis incidencias.
Moi ben, pois, como sempre, moitas gracias, Paco.
Veña,
bo día, bo servizo, hasta logo.
Pechamos, pois, esta primeira parte de nada, toca escoitar o boletín, de seguida volvemos. Hoxe mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, e si están preocupados pola línea e por como ir preparándose para a operación Bikini, no caso de que o tempo, en fin, se vaya o sol, faga se digne a facer acto de presencia. Pois nada, hoxe imos a falar de dietas e destas cousas, de dietas e de saúde, co doutor Carmazana, será nun momento despois de escoitar o boletín.